Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 22. května 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, a v třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jak to vypadá u nás doma, co se týká koronaviru? Celkem u nás bylo pozitivně nakažených 8757 lidí. Je to od úplného začátku. Počet testů za celou dobu byl 387 127, 306 našich spoluobčanů zemřelo a uzdravených, a to je pozitivní číslo, je 5932. Ve čtvrtek byl zatím nejnižší nový počet nakažených, a to je číslo 33. Problémem jsou ohniska v Severomoravském kraji, na dole Darkov, kde je hodně polských dělníků, horníků, a potom Praha, kde je hodně kumulovaných lidí a také lidí, kteří nejsou ukázněni. Tak, jak to v Praze bývá. Ve světě se číslo přehouplo přes 5 milionů pozitivních a 330 tisíc lidí, kteří zemřeli. Jsou to jenom čísla, která jsou zaokrouhlená a bohužel každým dnem nebo hodinou se zvyšují. Jak to vypadá, jak si stojí státy? Stále jsou Spojené státy americké na první příčce s počtem 1 577 147 potvrzených případů. Zemřelo zde 94 702 lidí. Na druhém místě je Rusko, kde je potvrzených případů 317 554 a zemřelo zde 3099 lidí. Na třetím místě je Brazílie, kde je potvrzených případů 310 087 a zemřelo zde 20 047 lidí. Na čtvrtém místě je Velká Británie. Potvrzených případů je zde 252 246 a zemřelo zde 36 124 lidí. Na dalším, tedy pátém místě, Španělsko, kde je 233 037 potvrzených případů a zemřelo zde 27 940 lidí. Poté následuje Itálie na šestém místě, kde je potvrzených případů 228 006 lidí a zemřelo 32 486 případů. Následuje Francie, kde je 181 951 potvrzených případů a zemřelo zde 28 218 lidí. Následuje Německo, 179 021 potvrzených případů a zemřelo zde 8 203 lidí. Dále zde máme Turecko, kde je potvrzených případů 153 548 a zemřelo zde 4 249 lidí. A pak na desátém místě je Irán. Zde je 129 341 potvrzených případů a zemřelo zde 7 249. Irán uzavírá první desítku, za Iránem potom je Indie, dále Peru, Čína, Kanada, Saúdská Arábie, Mexiko, Chile, Belgie, Pákistán, Nizozemsko, Katar, Ekvádor, Bělorusko a Švédsko. A poté následuje Švýcarsko. Takže tak vypadá koronavirový svět hlavně v první desítce. Jinak podotýkám, že ty počty jsou z noci, to znamená, že to jsou včerejší čísla. Dneska bude samozřejmě další nárůst. Koronavirový svět opustíme, podíváme se na východ, na svodku od Boženky Whitingerové. Svodka je ze včerejška, tedy z 21.5.2020 z nočních hodin. Trump obvinil čínská v uvozovkách nemehla z masové vraždy. Tvrdými a velmi nediplomatickými slovy prohlásil, že obrovské množství lidí po celém světě zemřelo kvůli čínským úřadům. Ukrajina podá memorandum proti Rusku k námořnímu soudu. Ukrajina bude požadovat od Ruska morální a materiální kompenzaci pro ukrajinské námořníky. Pohraničníci zadrželi pomocí střelby Ukrajince, který si plnil dávný sen, toužil prověřit ostražitost pohraničníků a prostě přeběhl přes hranici z Maďarska. Zelenský informoval, čím se liší od Porošenka. Možná prý tak dobře neumí ukrajinsky, ale je prý čestný a řádný člověk, který opravdu fandí své zemi. Byla jmenována další skupina lidí, u kterých je zvýšené riziko úmrtí na koronavirus. Odborník zdůrazňuje, že do této skupiny patří osoby s endokrinopatií, tedy s poruchami funkce žláz, s vnitřní sekrecí. Nepřinášejí nic než dobro. Zelenský požádal, aby si novináři nevšímali jeho ženy a dětí, že však armáda jejímž je hlavním velitelem, manželky a děti jiných mužů rovnou zabíjejí, mu evidentně nevadí. Nebezpečná prohlášení ve státním departmánu varují ukrajinské úřady před vměšováním do voleb. Zástupci několika státních orgánů Ukrajiny dostali signály z Washingtonu. Vyostření konfliktu z Kyjeva do Donbasu se sletěly supy. V poslední době se zintenzivnilo ostřelování a soustředilo se na životně důležité infrastrukturní objekty. Zelenský se vyčerpal, je čas na jeho odstoupení. Oděský novinář Jurij Tkačov komentoval tiskovou konferenci prezidenta Ukrajiny. Donbas obvinuje katany a zabijáky, generálové Kravčenko, Romin Galio a Ocer Klevič jsou váleční zločinci, prohlásili to v Patriotické asociaci Donbasu. Jaderné vydírání ze strany USA v Evropě, příprava nového útočného křídla pro konfrontaci. V poslední době jsou v podmínkách pandemie koronaviru nervy mnoha světových vůdců napjaté k prasknutí. Hrozí rozsáhlé konflikty. Rusko má ale dobré šance. Studená válka, která pro Rusko už vstoupila do páté fáze, pro Čínu ale do první, se vyostřuje. První fáze byla 1947 až 1962. Druhá fáze 1962 až 1985. To bylo uvolnění. Třetí fáze 1985 až 2008 konsolidace Ruska. Čtvrtá fáze 2008 až 2020 potvrzení role světové velmoci. Smrt Evropy a neb rusofobní demokracie v bulharském podání. Svoboda slova a myšlení je v Evropě už dávno mimo evropskou představu demokracie. Sankce, represe a pronásledování za odlišný politický názor se v Evropě staly normou. Bulharsku má problémy Georgij Dymov, předseda bulharského proruského hnutí Národní síla, za obhajobu 9. května. Pronásleduje jej pro americká organizace Atlantická rada Bulharska, která obvinuje Rusko z podílu na rozpoutání druhé světové války. Těmto novodobým nacistům vůbec nepřekáží, že německý ministr zahraničí Heiko Maas doslova prohlásil, Německo jako jediné rozpoutalo druhou světovou válku tím, že přepadlo Polsko. Je to výhradně Německo, které je odpovědné za zločiny proti lidskosti během holokaustu. Rusové proti Američanům. USA se pokusili zmařit humanitární operaci ruské armády v Sýrii. Vyplývá to z nové reportáže ze Sýrie. Američanům je humanitární situace v Sýrii lhostejná. Oni Syřanům jen kradou ropu, která byla zdrojem jejich příjmů. Vrchol epidemie koronaviru má Rusko za sebou, říká virolog. Za posledních 24 hodin bylo z léčení propuštěno rekordních 9262 osob. Že by neexistovala kolektivní imunita vůči COVID-19, svět si nemůže dovolit pokus o získání kolektivní imunity proti koronavirové infekci, stálo by to příliš mnoho životů. Proč v souvislosti s koronavirem v Rusku budují jednotný registr obyvatelstva? Státní Duma ve čtvrtek projedná ve třetím čtení návrh zákona o jednotném federálním informačním registru. Tři cesty světové ekonomiky poté, co ustoupí epidemie koronaviru. Je mezi nimi nějaká pozitivní? Země s největšími ekonomikami půjdou cestou sebeizolace. Svět se rozdělí na několik vzájemně nezávislých makroregionů a všechny budou podporovat svou vlastní výrobu a finanční systémy. V Donbasu byl zlikvidován velitel batalionu Lugansk 1. Další tři ukrajinští okupanti utrpěli zranění. V OSN požadovala Ukrajina od Ruska přístup ke Krymu a zastavení ničení životů jeho obyvatel. Zástupci Ukrajiny prohlásili, že okupační moc se snaží zničit stovky životů obyvatel Krymu. Rada federace navrhuje uzákonit sebeizolaci. Příslušná iniciativa je obsažena v návrzích výboru Horní komory pro ústavní zákonodárství. Trump slibuje americkému hospodářství v uvozovkách neuvěřitelný rok. Prezident USA a jeho tým však zamlčeli zcela pesimistické pasáže zpráv rozpočtové zprávy kongresu. Bylo evakuováno 2,5 milionu lidí, jsou hlášeni i mrtví na východ Indie a Bangladéš udeřil mohutný cyklon Amphan. Trestní stíhání za lživou zprávu o prodeji humanitární pomoci z Číny byla zadržena podnikatelka. Na záběrech zveřejněných vyšetřovacím výborem Ruské federace si žena zakrývá obličej a zadržuje slzy. Americké úřady nevyužily možnost zachránit 54 tisíc Američanů, říkají vědci. Podle posledních informací je v USA zaregistrováno 1,5 milionu případů nákazy a téměř 95 tisíc úmrtí. Doněcká republika, desítky nových případů koronaviru za poslední den, celkový počet nemocných překročil 300. Ukrajinská Mria dopravila do Polska drahé a nekvalitní roušky. Novináři uskutečnili vyšetřování a označili dodávku nevhodných ochranných prostředků za krytí jakýchsi pochybných vládních kšeftů. Unikátní dress code Zelenského, Klička a Turčinova, den vyšívánky na Ukrajině, úřadující i zapomenutí politici Ukrajiny si dělají selfie fotografie v selských halenách a píšou nabubřelé příspěvky na sociálních sítích. Putin během porady věnované situaci ve školství v podmínkách pandemie oznámil termín státních zkoušek, tedy maturit. Rvačka se střelbou v Moskvě, byly zveřejněny záběry z konfliktu, zadržení byly vyslechnuti. Byly zadrženy dvě osoby z blízkého zahraničí ve věku 24 a 26 let. Jeden z nich byl už dříve trestaný. Strašný osud zrádce v Luganské republice, byl zlikvidován 44-letý velitel batalionu karatelů Sergej Gubanov, původem z Luganska. Jeho zradu, cynismus a krutost mu soud neodpustil. V uvozovkách hrozný skandál. Ukrajinská televize ukázala mapu Ukrajiny bez Krymu. Národní rada pro otázky televizního a rozhlasového vysílání okamžitě nařídila kontrolu televizní stanice 1+1. Tři pracovníci pátrací služby byli zadrženi na žádost pedofila. V novgorodské oblasti byli zadrženi pracovníci, kteří dopadli nebezpečného pedofila. Rodiče oběti protestují. Za policisty se postavili jak kolegové, tak i místní obyvatelé. Jejichž děti tito pracovníci zachraňovali před pedofilem. Skandál nabírá na obrátkách. Generální prokuratoře Ukrajiny bylo uloženo zahájit vyšetřování v případu Joe Bidena. V nejbližších třech měsících se rozvine takový skandál a taková hra, že všechny předchozí příběhy s holdingovou společností Burisma vedle toho zblednou. Zemřít může i více než milion lidí. V USA prognozují zvýšení úmrtnosti na COVID-19 na trojnásobek. V tuto chvíli se ve Spojených státech počet ztrát v důsledku koronaviru blíží ke 100 000 lidských životů. Kadyrov se nachází pod dohledem lékařů s podezřením na koronavirus. Ve čtvrtek přiletělo z Grozného do Moskvy letadlo A-319. Ukrajinská armáda chystá smrtící pasti na civilní obyvatelstvo, vyplývá to z pravidelné zprávy z Donbasu. Armáda Doněcké republiky se obrací s varováním na obyvatele oblastí Donbasu, které jsou pod dočasnou ukrajinskou okupací. Myasnikov zveřejnil počet lidí, kteří projdou koronavirovou infekcí. Podle výzkumů provedených v USA prodělá nákazu koronavirem 4,5% až 5% populace. To by v Rusku znamenalo 7 milionů lidí. Doněcká republika je připravena zrcadlově odpovědět na agresi ze strany Ukrajiny, říká Pušilin. Jednotky národní policie byly uvedeny do plné bojové pohotovosti a jsou připraveny plnit bojové úkoly. Zelenský podepsal zákon proti Kolomojskému. Schválení tohoto zákona požadoval od Ukrajiny Mezinárodní měnový fond. USA přišly o práci desítky milionů lidí, informuje o tom agentura Associated Press. Moskevský starosta Sergej Sobjanin informoval, jak budou v ruském hlavním městě rušit omezení spojená s pandemií koronaviru. Od 25. května budou znovu otevřeny multifunkční centra státních služeb Moje dokumenty. Státní departmán USA zveřejnil podmínky, za kterých může být přehodnoceno vypovězení smlouvy o otevřeném nebi. Podmínkou je, že se Ruská federace vrátí k jejímu plnění. Kdy a jak Rusko smlouvu porušovalo, však neupřesnil. Lidé si myslí, že vše už skončilo, ale není tomu tak. Doktor varuje před druhou vlnou koronaviru. Rychlost šíření viru bude mnohem vyšší než při první vlně. Zastrašování a hrozby. Státní departmán obvinil Rusko z nasměrování zbraní na infrastrukturu USA a Evropské unie. USA nedávno oznámily odstoupení od smlouvy o otevřeném nebi, kterou kromě USA a Ruska podepsalo dalších 32 zemí. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která je ze zdroje rusvesna.su, a my se podíváme v třetí části na politický kolotoč doktora Ivana Davida a jeho příspěvky. První příspěvek má podtitulek Uzákoněná lež jako metoda práce Evropské unie. Ve středověku, zhruba od 10. století, platil nepsaný zákon o papežské neomylnosti. Traduje se, že před jeho vyhlášením se v kardinálském kolegiu rozpoutala prudká debata, jestli takový zákon lze vydat. Vaše svatosti, co kdyby některý váš nástupce prohlásil, že každý čtvrtek prší? Měl by pravdu i v ty čtvrtky, kdy zrovna neprší? Ptal se jeden z kardinálů, který nepatřil do papežovy kliky. Skončil prý v železech. Mnozí, který toto věroučné pravidlo zpochybňovali, později skončili na hranici. V současné době oponenti nekončí na hořících hranicích a většinou ani v okovech. Zvláštní legislativní metoda se nám však vrací, tentokrát nikoli z Říma, ale z Bruselu. Na středečním zasedání zemědělského výboru Evropského parlamentu jsme jednali o návrhu nařízení EU o uznání rovnocennosti osiva pěstovaného na Ukrajině s osivem pěstovaným v členských státech EU. Komise tento legislativní paskvil chtěla prosadit dokonce ve zrychleném řízení, tedy bez možnosti předkládat k němu pozměňovací návrhy. Jako koordinátor frakce Identita a demokracie, v níž působí i čeští europoslanci za SPD, jsem jménem frakce vetoval použití zrychleného řízení. Jde o opravdu unikátní návrh právního předpisu, který by nás v případě schválení metodicky vrátil někam do temného středověku. Komise chce tímto nařízením, tedy jakoby ze zákona, prohlásit, že členské státy EU a Ukrajina mají pro pěstování a další ošetřování osiva stejné legislativní požadavky a že i kontroly jejich dodržování jsou v členských státech EU a na Ukrajině shodné, tedy stejně přísné. Pokud by to byla pravda, tak by kontrolní systém agropotravinářského komplexu byl EU prostě v naprostém rozkladu. EU se honosí tím, že má nejpřísnější předpisy pro bezpečnost potravin na světě. Kontroly jsou u nás také spolu se Švýcarskem nejpřísnější na světě. To, co se píše v návrhu nařízení, je prostě v naprostém rozporu s realitou. Je to lež. Na uzákoněnou lež by se však mohli odvolávat dovozci osiva z Ukrajiny s požadavkem, aby u těchto dovozů již neprobíhaly fytosanitární kontroly, které ověřují bezpečnost dovážených zemědělských produktů. Žádná země zatím takovou výjimku z kontrol zemědělských vývozů nemá. Možná je to tím, že jde o první pokus, jestli tato novátorská metoda projde. Premisa o stejnosti legislativy a kontrol je politicky motivovaná snahou umožnit ukrajinským oligarchům volný vývoz osiva do EU. Má to být jakože pomoc Ukrajině v hospodářských těžkostech, ovšem za cenu poškození poctivých osivářů, kteří podnikají v zemích EU podle pravidel EU, která jsou v členských státech kontrolními orgány skutečně vymáhána. Informace, které jsem získal od agrární kontroly a od Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, tvrzení komise o shodnosti právních předpisů a kontrol v EU na Ukrajině naprosto vyvrací. Ukrajinské právo povoluje použití mnohem větších množství herbicidů a pesticidů k ošetřování rostlin pěstovaných na osivo, než je povoleno v EU. Samostatný problém představují odlišné podmínky pro užívání geneticky modifikovaných rostlin v zemědělství. V EU je jejich komerční pěstování zakázáno, na Ukrajině zakázáno není. Z toho plyne riziko kontaminace rostlin pěstovaných na osivo genetickým materiálem z pylu GMO rostlin, které mohou být pěstované nedaleko ukrajinské osivářské firmy. Schválení tohoto návrhu nařízení by tedy mohlo představovat velké riziko pro zemědělce, kteří by nekontrolované osivo používali, mohli by se nevědomky dostat do dlouhých a drahých soudních sporů, kdyby po nich obří nadnárodní korporace jako Monsanto nebo Syngenta, držitelé práv duševního vlastnictví k GMO rostlinám, mohli požadovat kompenzace za neoprávněné používání jejich duševního vlastnictví, i když by je evropský zemědělec nepoužil vědomě, mohl by se dostat do velkých právních problémů, jakým čelí farmáři v USA nebo v Indii. Zásadní problém však představuje na Ukrajině zejména účinnost kontrol. Ukrajinská státní správa je v naprostém rozkladu, v zemi nejsou řádně vyšetřovány ani vraždy a jiné nejvážnější trestné činy. Celá státní správa je naprosto zkorumpovaná. Ukrajina je v takzvaném technickém bankrotu. Dluhy splácí jen za pomocí dalších půjček. Platy chodí státním úředníkům s mnoha měsíčním zpožděním, takže se nelze divit, že každý kontrolor za příslušný úplatek vystaví potvrzení o čemkoliv. Politické vedení ukrajinských ministerstev je pod kontrolou několika skupin oligarchů, fakticky kmotrů mafiánských skupin. Jak na Ukrajině funguje právní stát, se může i bez návštěvy této země přesvědčit každý, kdo si poslechne záznam od poslechu telefonátu mezi bývalým US viceprezidentem Joe Bidenem a bývalým ukrajinským prezidentem Petro Porošenkem, v němž ten první vydírá toho druhého tím, že USA neposkytnou Ukrajině další půjčku, pokud nebude okamžitě odvolán ukrajinský generální prokurátor, jenž si dovolil vyšetřovat firmu, v níž působí syn US viceprezidenta. Při jednání o této zvláštní formě bez kontrolního povolení ukrajinských dovozů jsem na tato rizika výbor i komisi upozornil. Zástupce komise mi argumentoval, že na Ukrajině proběhl v roce 2015 audit Evropské komise a delegací členských států, kteří kontrolovali úroveň kontrol v terénu. Účastnil se ho i jeden ze zástupců České republiky. Podle informací, které jsem získal od expertů na osivo, šlo o naprostou Potěmkinovu vesnici. Bylo pečlivě připraveno několik podniků, které byly dlouho dopředu informovány, že bude zvláštní inspekce z EU. Delegace z členských států si nemohly vybrat, kam jinam pojedou. Možnost neohlášení přepadové kontroly libovolného podniku byla podle informací, které jsem získal, naprosto vyloučena. Po přednesení argumentů, které jsem získal od odborníků osivářů, moje vystoupení kritizovala většina europoslanců z probruselských frakcí. Nejrazantněji, ale nikoli věcně se do mě pustila kolegyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, která mnou přednesené odborné výhrady označila za subjektivní. Prohlásila, že lidovečtí poslanci návrh podpoří, protože to prý pomůže i evropským zemědělcům. Výhoda je podle ní v tom, že osivo z Ukrajiny je levné. Citovala dokument, v němž vláda premiéra Andreje Babiše doporučuje českým europoslancům návrh schválit. Dovolím si zde vládní dokument citovat také. Píše se v něm: rozhodnutí by mělo být přínosné pro seminářské společnosti z Evropské unie působící na Ukrajině, potenciální dovozce v EU, které dováží osivo z této země. Vláda po nás, europoslancích, chce, abychom posvětili přemísťování pracovních míst v seminářských podnicích z Evropské unie na Ukrajinu. Jako opoziční europoslanec hodlám právě z tohoto důvodu hlasovat proti návrhu komise. Tolik první příspěvek od doktora Ivana Davida a my se podíváme na další. Podíváme se na druhý příspěvek, který bude také se zemědělskou tématikou. Konec konců všichni jíme. Včera jsme na zemědělském výboru Evropského parlamentu projednávali návrh nařízení Evropské unie o mimořádné pomoci zemědělcům v boji s ekonomickými problémy způsobenými COVID-19. Evropská komise se ve prospěch zemědělců nechce nějak mimořádně v uvozovkách předat. Komise navrhuje zemědělcům vyplatit prostřednictvím členských států mimořádnou dotaci v maximální výši 5 000 euro, to je asi 135 tisíc korun na zemědělce, tím se rozumí jedna farma vlastněná například rodinou. 50 tisíc euro, to je asi 1 350 tisíc na malou firmu do 50 zaměstnanců a obratu 10 milionů ročně, nebo střední firmu do 250 zaměstnanců a obratu 50 milionů eur ročně. Takže to jsou dvě položky, buď to 5 tisíc nebo 50 tisíc. Dotace mají být členskými státy vypláceny z národního přídělu z Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova. Celkově však výdaje nesmí překročit 1% ročního přídělu z tohoto fondu členskému státu. Konzultoval jsem návrh s experty ze Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF, který v ČR dotace vyplácí. Byl jsem upozorněn, že komise nechce dát na pomoc zemědělcům žádné peníze navíc, ale že navržená nouzová výpomoc má být vyplacena ze zatím neutracených peněz na dotace na rozvoj venkova. Jenže Česká republika už nemá volné ani to 1%. SZIF má zasmluvněné práce na opatření proti suchu. Reálně na mimořádnou dotaci na pomoc zemědělcům z potíží způsobených COVID-19 má Česká platební agentura jen asi 550 milionů, což je necelá polovina limitu, který komise navrhuje. Problém je i v čase. Zemědělci mají finanční problémy kvůli váznoucímu odbytu svých produktů, který je způsoben nedostatkem obalů dovážených z Číny, kde opět řádí COVID-19. Teď by potřebovali aspoň tyto dotace, o nichž jednáme. Při jednání výboru jsem upozornil, že návrh měla komise předložit před 2 měsíci a že to mělo být schvalováno co nejrychlejším režimu, který jednací řád umožňuje. Nyní je to hrozně pozdě. Předseda výboru, německý lidovec Norbert Linz, se mnou výjimečně souhlasil. Z titulu své funkce navrhl, aby výbor projednal návrh ve zkráceném řízení. Souhlasili všichni členové výboru, kromě europoslanců za zelené. To, co komise navrhuje, je podle mého názoru zoufale málo. V letošním rozpočtu EU je přitom 36 miliard eur na klimatická opatření, která stejně nebude možné zavádět, jako je stavba dalších větrných turbín na moři. Jejich finalizace je závislá na dovozech z Číny, které kvůli COVID váznou. Minimálně polovina těchto peněz by měla být dána na podporu zemědělcům, jenže jako europoslanci nemáme v této chvíli žádnou páku na komisi, aby dala více. Tak je napsaná Lisabonská smlouva. Navrhovat opatření mohou jen nevolení eurokraté. My volení poslanci je můžeme jen schvalovat, odmítat nebo je trochu pozměnit. V tomto případě nemáme možnost legislativní cestou komisi přinutit, aby dala zemědělcům více, tak ať je to alespoň rychleji. Raketové tempo to nebude. Peníze na mimořádnou pomoc budou moci být zemědělcům vyplaceny, až bude nařízení po schválení vyhlášeno v úředním věstníku EU. Při zrychleném jednání je šance, že to nebude až v prosinci nebo dokonce příští rok, ale možná už během léta. Vážení a milí posluchači, a to byl poslední příspěvek od doktora Ivana Davida a zároveň i poslední ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, příjemný poslech dalších pořadů a také příjemný víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.